Gospod Jenko, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V času gospodarskih oziroma finančnih kriz pride do povečanja sive ekonomije. Lahko to pričakujemo tudi tokrat in kje so vzroki za to?
Dejstvo je, da se v času poslabšanih gospodarskih in tudi socialnih razmer običajno povečujejo najrazličnejše oblike sive ekonomije, kot naprimer delo in zaposlovanje na črno, potem neizdajanje računov za upravljene storitve, ter nasploh izogibanje plačevanja davkov in prispevkov. Zdaj, pri tem se je seveda treba zavedati, da s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, za vrtce, štipendije, zdravstvo, potem socialno varnost, pa tudi naložbe v infrastrukturo, bolj čisto okolje in tudi druge dobrine, ki jih zagotavlja država.
Ponavadi se siva ekonomija poveča v času kriz, lahko tudi tokrat pričakujemo, da se bo to dogajalo?
No, vsekakor, če se bodo gospodarski kazalci obrnili bistveno na slabše, lahko pričakujemo tudi porast sive ekonomije, nedvomno.
Kako uspešni pa smo bili v preteklosti pri soočenju s tem pojavom?
No, v skladu s strategijo vlade je tudi finančna uprava v preteklih letih posebno pozornost namenila boju zoper sivo ekonomijo. Podarek je bil namenjen področjem, ki so bila zaznana kot posebej tvegana, in sicer nadzoru dela in zaposlovanja na črno, potem tudi na nadzoru na področju davčnih blagajn in pa v zadnjem času vse bolj na področju e-poslovanja oziroma nakupovanja prek spleta. Zdaj, te aktivnosti so bile izvedene strani finančnih inšpektorjev in predvsem uslužbencev mobilnih oddelkov, saj ti opravijo pretežni del nadzorov na tem področju, a ne zato, ker je pač zato, ker njihova 24-urna prisotnost na terenu zagotavlja večjo učinkovitost v tovrstnih nadzorih. Zdaj, z področja davkov in sive ekonomije je bilo na primer v letu 2019 izvedenih skoraj 5000 inšpekcijskih nadzorov. Je pa gotovo, da je sivo ekonomijo najteže zajeti in tudi obvladovati tam, pač kjer pridobita obe strani. Naprimer, storitev je za potrošnika na eni strani cenejša, ponudnik pa zato dosega pač manjšo obdavčitev in posledično doseže više neto dohodke. Tudi za ceno nižje socialne varnosti v teh primerih. Zdaj, lahko povem, da je finančna uprava sodelovala tudi v koordiniranih akcijah različnih inšpekcijskih služb, predvsem na področju nadzora nad gotovinskim poslovanjem in pa tudi na področju odkrivanja dela in zaposlovanja na črno. Te koordinirane akcije so bile izvedene v gostinski dejavnosti, potem taksi dejavnosti, pa tudi na področju trgovine z ljudmi konc koncu in pa tujcev oziroma tujčevske zakonodaje, prometa na stojnicah in tako naprej.
Zdaj, omenili ste številne prijeme in tudi ukrepe, ki so bili v preteklosti sprejeti, tudi nadzor. Kaj pa lahko naredimo še v prihodnje, da se zmanjša prisotnost sive ekonomije oziroma da jo zadržimo na tej ravni, kjer je?
No, seveda, poleg nadzorov, predvsem teh vnaprej napovedanih nadzorov, s katerimi želimo spodbuditi potencialne kršitelje k prostovoljnemu izpolnjevanju obveznosti, pa če dalje večjo pozornost namenjamo preventivnim ukrepom, ki so namenjeni dvigovanju davčne kulture med zavezanci, tako bolj dolgoročno oziroma bolj na dolgi rok. Izpostavil bi naprimer, da že od leta 2016 izvajamo preventivno ozaveščevalno akcijo, ki se je reče Vklopi razum, zahtevaj račun, katere namen je pravzaprav spodbujanje potrošnikov, da račun zahtevajo, da ga vzamejo in tudi konc koncu, da ga preverijo in pa pošljejo na finančno upravo. Zdaj, na ta način potrošniki pripomorejo k dvigu davčne kulture in tudi zmanjševanju sive ekonomije, saj dobimo povratno informacijo o tem, kdo izdaja napačne račune, kdo jih ne izdaja in kakšne so morda druge nepravilnosti. Namen vsega tega je, da lahko z manjšimi viri, torej z manjšimi delovnimi resursi, predvsem povečamo učinkovitost nadzora in na ta način so v letu 2019 potrošniki preverili in na finančno upravo poslali kar 3 milijone računov prek mobilne aplikacije in na ta način pravzaprav so bili vsaj enkrat preverjeni izdajatelji računov in kar 51% teh izdajateljev računov oziroma 28.500 izdajateljev je bilo preverjenih na ta način. Zdaj, na tem mestu bi izpostavil tudi projekt davčno opismenjevanje mladih, ki ga FURS organizira in izvaja že peto šolsko leto. Trenutno smo od začetka tega projekta že presegli številko 30 tisoč mladih, ki so se pač v petih letih seznanili z davki preko našega projekta. Podaril bi tudi to, da izvedbam v zadnji triadi osnovne šole in v srednjih šolah se je pač v zadnjem šolskem letu, torej 2019-2020, pridružil še čisto nov program za otroke v prvi triadi osnovne šole in pa postopoma tudi že za vrtce, saj tam pač deloma poskušamo določene vsebine predstaviti tudi najmlajšim. Mogoče bi povedal še to, da z namenom širjenja davčne kulture vsako leto izvajamo tudi javne natečaje, naprimer za izdelavo filmov na temo, kaj imam od davkov, razne natečaje, na katerih se otroci pošiljajo risbice in tako naprej. Izpostavil bi tudi še en ukrep, in sicer finančna uprava mesečno objavlja seznam davčnih dolžnikov z dolgom nad 5000 evrov, ki je starejši od 3 mesecev, in tudi seznam nepredlagateljev obračunov prispevkov za socialno varnost. Na tem področju zaznavamo kar dobre rezultate oziroma te seznami lahko rečemo, da so vsako leto krajši. Pomemben ukrep je pa tudi to, se pravi zagotavlja transparentnost. Pomembno je, da lahko delojemalci, torej delavci na finančni upravi preko sistema e-davki preverijo, ali jim delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost, torej da poskušamo zagotavljati dovolj informacij, da lahko v prvi vrsti tudi sami delavci izvedejo morda neke ukrepe ali pa poprašajo pri delodajalcu, kaj se dogaja z plačevanjem njihovih prispevkov. To so ukrepi, no, ki bi jih še dodatno, torej poleg samega nadzora, izpostavil.
Pa morda še vprašanje o tem, smo v Sloveniji kot družba nekako dovolj kritični do tega pojava sive ekonomije in pa kako se je to v zadnjih 30 letih spreminjalo?
Siva ekonomija in tudi druge oblike prikrivanja oziroma izogibanja plačevanja obveznostim niso samo ekonomski, ampak seveda so tudi družbeni pojava. Ne vse, odkar obstajajo davki, se soočamo s problemom izogibanja plačevanja davkov. In davkoplačevalci seveda vedno ocenjujejo morebitne koristi in pa tveganja. Je pa dejstvo, da se vsekakor, torej vsaj po mojem mnenju, se ta situacija spreminja na bolje, tako kot se na primer dviguje kultura na področju ekologije, se počas, ampak ustrajno dviguje tudi davčna kultura. Ljudje smo vendarle iz leta v leto bolj kritični do pojavov sive ekonomije. Če je bilo na primer še pred kakšnim desetletjem popolnoma sprejemljivo, da je uslužbenc popoldne tako rekoč fušal, ne, pri strankah na domu, je to dan danes, saj po našem mnenju, mnogo manj spremljiva praksa. Ne. Lep indikator tega so tudi anonimne prijave, ki jih glede tega prejemamo na finančni upravi in seveda jih tudi obravnavamo. Zdaj, tudi rezultati številnih mednarodnih raziskav kažejo na izboljšanje stanja na področju obvladovanja sive ekonomije pri nas, kar kaže na pozitiven učinek vseh teh omejenih ukrepov, tako nadzornih kot tudi preventivnih, ki jih izvajamo na finančni upravi in konec koncev tudi v drugih institucijah v Sloveniji.
Za zgled v boju proti sive ekonomiji se velikokrat omenja Avstrijo, tudi nekatere skandinavske države. Kaj je v teh državah drugače, da je recimo tega pojava manj?
No, različne analize pojava sive ekonomije kažejo, da je tega pojava manj v severnih in pa zahodnoevropskih državah, kjer je tudi davčna kultura na višjem nivoju kot druge širom Evrope. Ne? Ampak pri njih visok nivo davčne kulture na vsak način ni samoumevana, ne, pri nasprotno, pri njih ogromno energije vlagajo prav v to področje, ki ni tako izrazito nadzorno, ampak predvsem področje, torej raznih preventivnih aktivnosti, torej izobraževanje in pa ozaveščanje. Mislim, da je to tist moment, no, ki se do neke mere vseeno razlikuje od nas, ne, čeprav gremo zdaj nekako v tej smeri. Mislim, da je to edina prava pot, kako ohranjati nivo davčne kulture oziroma ga pač postopno povečevati.
Direktor finančne uprave Peter Jenko, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi.